29-րդ. Նեղ դահլիճը, որտեղ ուտում ու ծխում էին, լցված էր ազնվականներով. Հուզմունքը հետսետ է ավելանում էր, և ամենքի դեմքերին նկատվում էր անհանգստություն. Առանձնապես հուզվում էին պարագլուխները, որոնք գիտեին բոլոր մանրամասները և բոլոր ձայների թիվը. Դրանք առաջիկա ճակատամարտի կարգադրիչներն էին, իսկ մնացածները, ինչպես ճարքայինները ճակատամարտից առաջ, թեպետ և պատրաստվում էին կռվի, բայց առայժմ իրենց համար զանազան զվարճություններ էին փնտրում. Ոմանք կանգնած կամ նստած սեղանի շուրջը նախաճաշում էին, ոմանք ետու առաջ քայլում էին երկար սենյակում ծխելով և զրուցում էին վաղուց չտեսած իրենց բարեկամների հետ. Լևին ուտել չէր ուզում, նա չէր ծխում. Պատահել յուրայիններին, այսինքն Սերգեյ Իվանովիչին, Ստեպան Արկադիևիչին, Սվիարսկուն և մյուսներին, չէր ցանկանում, որովհետև նրանց հետ կանգնած աշխույժ զրուցում էր Վրոնսկին, շտալմեյստերական զգեստով. Դեռ երեկ Լևինը տեսավ նրան ընտրություններին և ամենայն խնամքով խուսափեց նրանից, չկամենալով հանդիպել. Նա մոտեցավ պատուհանին ու նստեց, դիտելով խմբակները և ականջ դնելով իր շուրջը տեղի ունեցող զրույցներին. Նա առանձնապես տխուր էր այն պատճառով, որ, ինչպես տեսնում էր, ամենքն աշխույժ էին, մտահոգ ու զբաղված. Հետաքրքրությունից զուրկ և անգործ էր միայն ինքը, և նավատորմային համազգեստով իր մոտ նստած, պառավ, շատ պառավ անատամ այն ծերուկը, որ բլբլտացնում էր պրոշներով.
«Դա այնպիսի սատանա է, ես ասում էի նրան, բայց ինչ օգուտ, ոնց կարելի է, նա երեք տարում չէր կարողանում պատրաստվել»։
Եռանդով ասում էր կորա մեջք ոչ բարձրահասակ մի կալվածատեր, օծած մազերով, որոնք ծածկում էին նրա համազգեստի ասեղնագործած օձիքը, ամուր դոփելով նոր, ըստ երևույթին, ընտրությունների համար հագած կոշիկների կրունկները, և կալվածատերը, նետելով Լևինի վրա դժգոհ հայացք, շեշտակի շուռ եկավ.
«Այո, խոսք չկա, գործը մաքուր չէ»,
ասաց բարակ ձայնով փոքրիկ կալվածատերը. Դրանց ետևից մի խումբ կալվածատերեր, շրջապատած մի հաստ գեներալի, շտապ մոտեցան Լևինին. Ըստ երևույթին կալվածատերերը որոնում էին խոսելու այնպիսի տեղ, որ իրենց լսող չլինի։
«Ինչպես է համարձակվում նա ասել, որ ես հրամայեցի գողանալ նրա շալվարը? Ես կարծում եմ, որ նա իր շալվարը ծախել խմել է, թքած նրա վրա, նրա իշխանական տիտղոսի վրա. Նա չպիտի համարձակվի այդպիսի բան ասել, դա խոզություն է»։
«Բայց թույլ տվեք, խնդրեմ, չէ՞ որ նրանք հիմնվում են հոդվածի վրա»,
ասում էին մյուս խմբակում։
«Կինը պետք է գրվի ազնվականուհի»։
«Իմ ինչի՞ս է պետք հոդվածը, ես սրտով եմ ասում»։ «Էլ ի՞նչ ազնիվ ազնվականներ, վստահություն ունեցիր»։
«Ձերդ գերազանցություն, գնանք ֆայն շամփայն խմելու»։
Մի այլ խումբ գնում էր բարձր ձայնով ինչ-որ բան բղավող ազնվականի ետևից։ Դա հարբեցրած երեք ազնվականներից մեկն էր։
«Ես միշտ խորհուրդ էի տալիս Մարիա Սեմյոնովնային վարձակալության տալ, որովհետև նա չի շահում»,
ասում էր հաճելի ձայնով սպիտակ բեղերով կալվածատերը, հագած հին գլխավոր շտաբի գնդապետային համազգեստ։ Դա այն կալվածատերն էր, որին Լևինը պատահեց Վիարսկու մոտ, անմիջապես ճանաչեց նրան։ Կալվածատերը նույնպես ուշադրությամբ նայեց Լևինին, և նրանք բարևեցին իրար։
«Շատ հաճելի է, ինչպես չէ, շատ լավ հիշում եմ, անցյալ տարի Նիկոլայ Իվանովիչի պարագլխի մոտ»։
«Ինչպես է գնում ձեր տնտեսությունը»,  հարցրեց Լևինը։
«Առաջվա պես, վնաս է բերում»,
պատասխանեց կալվածատերը խոնար ժպիտով, բայց հանգիստ ու համոզմունքի այնպիսի արտահայտությամբ, թե այդպես էլ պետք է, կանգ առնելով Լևինի մոտ։
«Իսկ դուք ինչպես եք ընկել մեր նահանգը»,
հարցրեց նա։
«Եկել եք մասնակցելու մեր պետական հեղաշրջմանը»,
ասաց նա, ֆրանսերեն խոսքերն արտասանելով հաստատ, բայց վատ.
«Հավաքվել է ամբողջ Ռուսաստանը, սենեկապետներ, քիչ է մնում նույնիսկ մինիստրներ»։
Նա նշեց գեներալի հետ քայլող Ստեպան Արկադիևիչի վայելչատես ֆիգուրը, սպիտակ շալվարով ու սենեկապետի համազգեստով։ «Ես պետք է խոստովանեմ, որ շատ վատ եմ հասկանում ազնվականության ընտրությունների նշանակությունը», ասաց Լևինը։ Կալվածատերը նայեց նրան։
«Ինչ հասկանալու բան կա այստեղ, ոչ մի նշանակություն չունի. ընկած հիմնարկ, որը շարունակում է իր շարժումը իներցիայի ուժով միայն. Տեսեք, այդ համազգեստներն էլ ասում են ձեզ, որ դա հաշտարար դատավորների մշտական անդամների և այլոց ժողով է, ոչ թե ազնվականների»։
«Ուրեմն էլ ինչու եք գալիս», հարցրեց Լևինը։
«Նախ սովորություն է դարձել, հետո պետք է կապեր պահպանել, որոշ չափով բարոյական պարտականություն, իսկ հետո, ճիշտն ասած, ես ունեմ իմ շահը. Փեսաս ուզում է քվյարկվել մշտական անդամության համար. նրանք հարուստ չեն և պետք է անցկացնել նրան»։
«Ահա այս պարոնները ինչու են գալիս», ասաց նա, նշելով թունոտ այն պարոնին, որը խոսում էր նահանգական սեղանի առաջ։
«Դա ազնվականության նոր սերունդն է»։ «Նորը նոր է, բայց ազնվականություն չէ, դրանք հողատերեր են, իսկ մենք կալվածատերեր. նրանք որպես ազնվականներ ինքնասպանություն են գործում»։
«Սակայն չէ, որ դուք ասում եք, որ դա վերջացած հիմնարկ է»։
«Վերջացածը վերջացած է, բայց և այնպես նրա հետ պետք է հարգանքով վարվել»։ «Թեկուզ հենց Նետկովը. լավ ենք մենք թե վատ, բայց հազար տարի աճել ենք. գիտեք, եթե օրինակ դուք ձեր տան առաջայգի տնկեք, պլան քաշեք և այդտեղ աճելիս լինի հարյուրամյա մի ծառ, այդ ծառը թեպետ ծուռ է, հին է, այսուամենայնիվ ծաղկեթմբերի համար դուք չեք կտրի ծերուկին, այլ ծաղկեթմբերը այնպիսի պլանով կշինեք, որ օգտվեք ծառից»։
«Ծառը մարդ մի տարում չի հասցնի», ասաց նա զգույշ և անմիջապես փոխեց խոսակցությունը։
«Իսկ ինչպես է ձեր տնտեսությունը»։
«Լավ չէ, 5%»։
«Այո, բայց դուք ձեզ չեք հաշվում, չէ՞ որ դուք էլ մի բան արժեք»։ «Այ, ես ասեմ իմ մասին. մինչև տնտեսությամբ զբաղվելս, պաշտոնիս համար ստանում էի 3000։ Այժմ ես աշխատում եմ ավելի, քան ծառայության մեջ, և ինչպես դուք, ստանում եմ 5%, այն էլ 10%, իսկ իմ սեփական աշխատանքը չի վարձատրվում»։
«Հապա էլ ինչու եք անում, եթե ուղղակի վնաս է»։
«Այդպես է, բայց անում եմ, ինչ արած, սովորություն է, և գիտես, որ այդպես է պետք. ավելին կասեմ ձեզ»։
Հենվելով լուսամուտին ու զրույցով տարվելով, շարունակեց կալվածատերը։
«Որդիս սեր չունի տնտեսության նկատմամբ, հավանորեն գիտնական կդառնա, այնպես որ տնտեսությունը շարունակվող չի լինի»։ «Բայց էլի անում եմ»։ «Ահա այս տարի այգի տնկեցի»։
«Այո, այո», ասաց Լևինը, «դա մի անգամային իրավացի է. ես միշտ զգում եմ, որ հաշիվ չկա իմ տնտեսության մեջ, բայց անում եմ. մի տեսակ պարտականություն եմ զգում հողի նկատմամբ»։
«Այ, ասեմ ձեզ», շարունակեց կալվածատերը, «ինձ մոտ էր իմ հարևան վաճառականը. մենք շրջեցինք, նայեցինք տնտեսությունը, այգին»։ «Ոչ», ասում է Ստեպան Վասիլևիչ, «ամեն բան ձեզ մոտ լավ է գնում, բայց այգին անուշադրության է մատնված. մինչդեռ իմ այգին կարգին վիճակում է. իմ խելքով ես այս լորենին կկտրեի, հարկավոր է միայն հյութեղ միջոցին, չէ՞ որ լորենիները 1000 հատ են, յուրաքանչյուրից 2 լավ քրծեն դուրս կգա. իսկ հիմա քրծենի գինը բարձր է, ես լորենու կեղանք էլ կպատրաստեի»։
Իսկ այդ դրամով նա կգներ մեծ քանակությամբ անասուն կամ չնչին գնով հող և վարձով կտար մուժիկներին։ Վերջացրեց Լևինը ժպիտով, հայտնապես բազմիցս արդեն պատահած լինելով նման հաշիվների։ Եվ նա կարողություն կդիզի, իսկ դուք և ես, աստված տա միայն, որ մեր ունեցածը պահենք ու թողնենք մեր երեխաներին։
«Լսեցի, ամուսնացել եք»,
հարցրեց կալվածատերը։ «Այո»,  հպարտ բավականությամբ պատասխանեց Լևինը։ «Այո»,  ինչ-որ տարօրինակ բան է», շարունակեց նա։ «Այսպես մենք ապրում ենք առանց հաշվի, կարծես նշանակված ենք, ինչպես հին դարի վեստալուհիներ, պահպանելու ինչ-որ կրակ»։ Կալվածատերը քմծիծաղեց սպիտակ բեղերի տակ։ «Մեր մեջ էլ կան այնպիսիները, թեկուզ հենց մեր բարեկամ Նիկոլա Իվանիչը կամ կոմս Վրոնսկին, որ գյուղ է տեղափոխվել հիմա. Նրանք ուզում են գյուղատնտեսական արդյունաբերություն մտցնել, բայց այդ մինչև այսօր դրամագլուխ սպանելու զատ ուրիշ բանի չի հանգել»։ «Ապա ինչու մենք էլ այնպես չենք անում, ինչպես անում են վաճառականները, ինչու այգին չենք կտրում քրձենի համար»,  ասաց Լևինը, վերադառնալով իրեն զարմացնող մտքին։
«Այ, ինչպես դուք ասիք, պետք է կրակը պահպանել,
թե չէ ազնվականի գործ չէ դա, և ազնվականական գործն արվում է ոչ թե այստեղ ընտրություններին, այլ այնտեղ, մեր անկյունում, կա նույնպես մեր դասային բնազդը, այսինքն ինչ պետք է և ինչ պետք չէ»։ «Այ, մուժիկները նույնպես, պատահում է երբեմն, տեսնում եմ, եթե լավ մուժիկ է, սկսում է հող վարձել ինչքան կարող է, թեկուզ պետք է հողը, բայց վարում է շարունակ, նույնպես առանց հաշվի, ուղակի վնաս»։ «Ճիշտ և ճիշտ, ինչպես մենք», ասաց Լևինը։ «Շատ հաճելի է, որ հանդիպեցինք», ավելացրեց նա, տեսնելով իրենց մոտեցող Սվիարսկուն։
«Ձեզ մոտ լինելուց հետո առաջին անգամ հանդիպեցինք», ասաց կալվածատերը, «բայց լավ էլ զրուցեցինք»։
«Եվ ինչ, հայհոյեցիք նոր կարգերը»,
ասաց Սվիարսկին ժպիտով։ «Առանց այդ չի լինում»։
«Սրտներս թեթևացրինք»,